Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je proglašenje nezavisnosti Kosova poslednje poglavlje raspada bivše Jugoslavije? Beogradski istoričar Ljubo Dragdimić kaže da ovo može biti stimulans da se etničke prekompozicije ne zaustave, nego nastave.
Oni koji o njemu treba da brinu nalaze desetine razloga i pravnih formulacija koje ne deluje baš uverljivo i koje će, čini mi se, podstaći jedan domino efekat.
Ministar u vladi Kosova Enver Hoxhaj.
Zatvoren je proces koji je počeo 90-ih godina. Tada je postojala državna tvorevina koju su njeni građani smatrali nasilnom, koja je doživljavala unutrašnju dezintegraciju i u kojoj su vođeni ratovi između različitih naroda.
Profesor iz Sarajeva Rusmir Mahmučehajić.
Srpski narod, kao što vidite, živi u svom starom emocionalizmu, sa brojnim iluzijama o sebi, o svom etničkom prostoru i tako dalje. U tome ga drže pohlepne etnonacionalne oligarhije, bez znanja zapravo i zabrinutosti za ono što bismo nazvali dobrom toga naroda.
Profesor iz Zagreba Ivan Šimonović.
Evropska unija predstavlja pogodan okvir. To rješava pitanje Hrvata u Hrvatskoj, Hrvata u Bosni, Hrvata u Vojvodini, Albanaca u Makedoniji, Albanaca na Kosovu, Albanaca u Albaniji, Srba u Srbiji, Srba u Bosni i Hercegovini, Srba u Hrvatskoj, bez potrebe za zahvate daljnje i promjene granice.
Profesor iz Podgorice Srđan Vukadinović.
Mi imamo sada jednu stranu srpsku koja to javno najavljuje zalaganju za referendum o nezavisnosti Republike Srpske, ali imamo i drugu onu stranu Hrvatsku koja čeka mik samo ove prve, da ne pominjemo Južnu Srbiju, Trešavsku dolinu ili Sandžak, kao i sigurno neke daljnje težnje Albanaca i u Makedoniji i u Crnoj Gori.
Profesor iz Skoplja Biljana Vankovska.
Sosema logično vjerujem da ka posle ovoj čin.
Sasvim logično, verujem da će posle ovog čina čitav region ući u jednoj novoj fazi, rekla bi, nestabilnosti. Zato što konflikti koji su doveli do krvavih događaja još uvijek nisu rešeni i zatvoreni na zadovoljavajući način.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima na Kosovu. Kosovska policija zatražila je pomoć mirovnih snaga NATO-a nakon što su na graničnim prelazima Jarinje i Brnja kosovski Srbi oko 11:30 demolirali carinske punktove UNMIK-a, a na Jarinju je zapaljeno i nekoliko džipova te misije, javlja Jasmina Šekić.
Protesti Srba na carinskim punktovima Brnjak i Jarinje završeni su danas nešto posle 13 sati, izjavio danas predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. U telefonskoj izjavi za naš program Ristić je kazao da je do protesta došlo nakon što su Srbi iz Zubinog Potoka čuli da su na prelaz sa Srbijom došli albanski carinici, što je izazvalo revolt lokalnog stanovništva.
Ubedili smo ljude da sa kvorom ne ulazu nikakav sukob i sa UNMIK policijom, na svu sreću nije bilo povređenih. I zato je u interesu mira pozivamo kvor pre svega i UNMIK da na bilo koji način ne dopuste da lažna država Kosovo pokušava na teritoriji naših opština da uspostavlja svoju vlast i da uspostavlja vlast što će donositi svoje simbole ili eventualno uspostaviti carinske punktove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A portparol KFOR-a Bertrand Bonneau je povodom ovog incidenta izjavio.
We have two frontier posts which are...
Situacija je neprihvatljiva. Do sada su ljudi svoju radost ili tugu iskazivali dostojanstveno, odgovorno, ali ovakve akcije koje dolaze sa strane srpske zajednice ne možemo prihvatiti. U svojoj deklaraciji o nezavisnosti Kosova se obavezalo na najviše demokratske standarde, uključujući slobodu i toleranciju prema svim građanima, bez obzira na etničko poreklo, kazao je Bonneau. U međuvremenu visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Javier Solana boravi utorak u Prištini. Istovremeno zasedala i Skupština Kosova, javlja Zimba Džaku.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio je utorak u Prištini da će misija Evropske unije na Kosovu ostvariti svoje obaveze. On je posle sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju i premijerom Hašimom Thačijem rekao da je kosovskim zvaničnicima preneo stavove sa jučerašnjeg sastanka Evropske unije u Briselu. Evropska unija će preko svoje misije biti angažovana na Kosovu, rekao je Solana, dodajući da je Evropska unija opredeljena za evropsku perspektivu za zemlje regiona. On je pozvao građane Kosova da radost koju su iskazali tokom proslave treba da pretvoru pozitivnu energiju za dalji politički i ekonomski razvoj, poštovanje manjina, njihovog i ukupnog kulturnog nasljeđa. Odgovarajući na novinarsko pitanje šta će Evropska unija učiniti imajući u vidu da Srbi na severu ne prihvataju misiju Evropske unije, on je rekao: "Misija Evropske unije treba da ostvari svoje obaveze." Istovremeno danas je u Prištini Skupština Kosova započela aktivnosti na ostvarivanju predloga međunarodnog posrednika Mahtija Ahtisarija. Ona je danas u načelu usvojila 10 predloga zakona koji proizilaze iz plana Ahtisarija koje je Kosovo prihvatilo kao osnov za regulisanje odnosa u novoj državi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I dalje o Kosovu. Užarena polemika oko proglašenja nezavisnosti Kosova nastavlja se širom sveta. Rusija je oštro kritikovala odluku SAD-a da prizna Kosovo. Srbija je međuvremenu povukla ambasador iz Vašingtona i ostalih zemalja koje su slijedile potez SAD-a. Svjetska štampa piše da je stvaranju nove države na Balkanu otvoreno mnogo pitanja na koje u ovom trenutku nema odgovora. Pre svega, kako će se to odraziti na ostale etničke sukobe širom sveta. Predsjednik SAD-a George Bush ponovio je utorak tokom posjete Africi podršku nezavisnosti Kosova. Mi smo tesno sarađivali sa Rusima kao i sa Evropljanima i ostalim nacijama na proglašenju nezavisnosti Kosova, zato što smatramo da je to pravilna odluka. Postoje neslaganja, ali vjerujemo kao i mnoge druge nacije da će istorija pokazati da je to bi ispravan put da bi se obezbedio mir na Balkanu, kazao je Bush. Istovremeno šef ruske diplomatije Sergej Lavrov preneo je američkoj državnoj sekretarki Condoleezzi Rice da je za Moskvu neprihvatljivo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. U saopštenju ruskog ministarstva se dodaje da je Kremlj naglasio opasnost od posljedica takvih koraka, jer oni prete da sruše svjetski poredak građen decenijama, kao i međunarodnu stabilnost uopšte. Za to vrijeme svjetska štampa opširno analizira moguće posljedice proglašenja nezavisnosti Kosova. Tako britanski Guardian podsjeća na aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. godine od strane Austro-Ugarske. Tada se smatralo da neće biti direktnih posljedica, iako su Srbija i Rusija žestoko protestovale tvrdeći da je Beč prekršio međunarodni ugovor iz Berlina, potpisan 1878. godine. Godinu nakon aneksije novo stanje na terenu sankcionisano je i dopunom Berlinskog ugovora. Međutim, 6 godina kasnije bosanski Srbin Gavrilo Princip ubio je Austro-Ugarskog prestolonaslednika Ferdinanda, što je značilo početak Prvosvjetskog rata. Ostalo je istorija, ocenjuje Guardian, dodajući da je paralela između 1908. i 2008. bitna ne samo zbog toga što je i sada prekršeno međunarodno pravo, je rezolucija 1244, već i dugoročnih negativnih posljedica, jer će to ohrabriti separatističke pokrete širom sveta koji će nastojati da iskoriste Kosovo kao presedan. International Herald Tribune piše da su azijske i afričke zemlje veoma zabrinute da bi nezavisnost Kosova mogla da izazove potrese na njihovim kontinentima, što bi ugrozilo njihove nedavno povučene granice. Kolonijalna vladavina velikih sila nije tako davno okončena i novonastale države u Africi i Aziji ne osjećaju se previše sigurnima da li neko može ugroziti njihov državni integritet. Kao primjer se pominju sporovi oko Darfura, zapadne Papue, tamilski pokret u Šrilanki, Tibet i mnogi drugi. Britanski Independent piše da iako većina evropskih zemalja podržava nezavisnost Kosova, ipak je izostalo njihovo jedinstvo, što podsjeća na sličnu situaciju sa priznavanjem Hrvatske početkom 90. godina. Zbog tadašnje podjele među članicama Evropske unije izostala efikasna akcija u cilju sprečavanja ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Washington Times piše da je jedino ispravno u proglašenju nezavisnosti Kosova što je omogućeno pravo na samoopredjeljenje albanskom narodu koji je dugo bio izložen represiji Srbije. Međutim, postavlja se pitanje valjanosti načina na koji je to urađeno. Ovaj dnevnik ocenjuje da će se sadašnje bezakonje, organizovani kriminal, korupcija i siromaštvo na Kosovu nastaviti. Washington Times piše da su ostaci bivše OVK i dalje aktivni, ističući da je ova organizacija bila među prvim terorističkim grupama koja je imala veze sa Al-Kaidom, što su zapadne obaveštene službe utvrdile pre više od decenije, imajući vidu da terorizam i međunarodni kriminal najviše zabrinjavaju SAD. Nezavisnost Kosova svakako ne može doprineti u rešavanju ni jednog od ova dva problema, ocenjuje Washington Times.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni tematski blok da li je proglašenje nezavisnosti Kosova posljednje poglavlje raspada bivše Jugoslavije. Pojedini analitičari u Beogradu smatraju da bi se rastakanje kako u Srbiji, tako i u regionu moglo nastaviti, a da se sa više dobre strategije spoljašnje i unutrašnje to moglo izbeći, beleži Branka Trivić.
Visoki zapadni zvaničnici, kao i mediji analitičari, u kontekstu objašnjenja nezavisnosti Kosova, najčešće ovih dana upotrebljavaju formulu da je to posljednji čin u procesu raspada bivše Jugoslavije, koji istovremeno predstavlja i uvodu stabilizaciju i pacifikaciju Zapadnog Balkana. Ima međutim čak i u ovih par dana euforije rađanja nove kosovske države, opreznijih i skeptičnijih ocena i procena. Tako recimo britanski The Times navodi da će kosovske vlasti morati demonstrirati čelični realizam da spreče sve pokušaje ujedinjenja sa Albanijom i delovima Makedonije. Ljubodrag Dimić, šef katedre za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, za naš program ističe da bi se teritorijalno-etničko rastakanje kako u Srbiji tako i u regionu moglo nastaviti i da se sa više dobre strategije, spoljašnje i unutrašnje, moglo postići da Jugoslavija kao celina postane deo Evrope još pre deceniju i po.
Možda neki analitičari odcepljenje Kosova smatraju posljednjom fazom, međutim, možda je to i prva faza nečega što je razgradnje Srbije, jer mi moramo znati da se Jugoslavija raspadala po nekadašnjim administrativnim granicama republika. Mi moramo da budemo svesni činjenice da je međunarodno pravo veoma ugroženo ovim aktom, a istovremeno da oni koji o njemu treba da brinu nalaze desetine razloga i pravnih formulacija koje ne deluje baš uverljivo i koje će, čini mi se, podstaći jedan domino efekat. Možda on neće biti odmah iskazan, ali će se svakako, po mom mišljenju, sa nekom zadrškom koja možda može da potraje čitavu deceniju iskazati.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević smatra da odgovor na pitanje da li će odvajanje Kosova biti posljednja karta u dekompoziciji Balkana ili neće, zavisi od brzine evroatlantskih integracija ovog regiona.
Ako se to ne desi u dogledno vreme, mi možemo očekivati da će biti i dalje separatistički pokret i na jugu Srbije i naravno u zapadnoj Makedoniji. Ne možemo prenebeći to da jedan narod ima svoj nacionalni pokret kao što su Albanci i da oni prirodno žele kao što su i drugi narodi da se ujedine u jednu jedinstvenu celinu. U slučaju da Evropska unija ne pravi tako trapove proteze kao što je pravila ovih posljednjih dana i posljednjih meseci i ako ubrza priključenje cele regije u Evropsku uniju, onda će to biti posljednja epizoda. Dakle, ja ostavljam otvoreno pitanje i sada je na Evropskoj uniji da nađe neke rešenja.
U nekim reakcijama iz Albanije na proglašenje nezavisnosti Kosova našla se reč preporod. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da joj ovaj termin uliva izvesnu zebnju.
Naravno, i to su u stvari reči iz 19. veka. 19. vek je bio doba kada su nastajale nacionalne države i tada je svaka nacija imala svoj preporod. Albanska nacija zakasnila i ona je svoju prvu državu stekla tek početkom 20. veka. Zbog toga su i ti zakasnili procesi nacionalnog ujedinjenja. Ja ne mislim da će se završiti mirno, posebno u Zapadnoj Makedoniji. Može doći u skoro vreme i do nekih procesa na jugu Srbije. Nako kao što su Srbi tražili da se svi Srbi ujedine i boje sa Srbijom, tako će naravno oni tražiti dakle svoj rizorčiment ili stvaranje jedinstvene albanske države. Ali ukoliko se ubrzaju proces integracija u Evropu, onda će to pitanje postati manje važno.
Vodeći nemački privredni dnevnik Handelsblatt ocenjuje da će se negativne posljedice proglašenja nezavisnosti Kosova osjetiti pre svega izvan Srbije i Kosova, jer, citiram, verovatno da Kosovo uopšte nije posljednja epizoda raspada Jugoslavije, pa će Zapad imati problema sa argumentacijom po kojoj Republici Srpskoj želi da zabrani nešto što je u slučaju kosovskih Albanaca prihvaćeno. Ljubodrag Dimić kaže da je jedina perspektiva da ne dođe do disolucije Bosne i Hercegovine duž etničkih linija demokratska država, odnosno demokratsko društvo u kojem niko neće pokušavati da nameće svoja rešenja.
Istorija još nije stigla do svoje posljednje strane na ovim prostorima. Prema tome mislim da bi dogovor ta tri naroda u Bosni i Hercegovini, kada već nije uspeo dogovor nekadašnjih jugoslovenskih naroda, morao da bude i vratno će biti jedina garancija da ti narodi žive srećno. Šansa postoji u meri u kojoj tamo preovlada pameta, ne ostrašćenost.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Za to vreme kosovski političari i pravni stručnjaci ocenjuju da priznanje nezavisnosti Kosova predstavlja posljednji čin raspada bivše Jugoslavije. S druge strane, pojedini lideri kosovskih Srba kažu da je nezavisnost Kosova početak cepanja Srbije. Više pojedinosti, Ana Mari Repić.
Ministar u vladi Kosova i istoričar Enver Hodža i kaže da se stvaranjem nove države konačno promenila politička karta Balkana i Evrope. Zatvoren je proces koji je počeo 90. godina. Tada je postojala državna tvorevina koju su njeni građani smatrali nasilnom, koja je doživljavala unutrašnju dezintegraciju i u kojoj su vođeni ratovi između različitih naroda. Tako, akt proglašenja nezavisnosti i priznanje od zapadnih sila ukazuje na završetak procesa i promenu karte Evrope, kaže Hodžaj. Nekadašnja Jugoslavija bila je sastavljena od 6 republika i 2 pokrajine. Prema rečima pravnika Muhameta Keljmendija, proglašenje nekadašnje pokrajine državom zatvara proces raspada bivše Jugoslavije, s obzirom da, kako ističe, Vojvodina ne teži odcepljenju od Srbije. Ako se pogleda pravno-politička osnova Jugoslavije koja je obuhvatala konstitutivne elemente, onda ovo znači da je proglašenje i priznanje Kosova posljednji pravno-politički čin raspada Jugoslavije, izjavio je Keljmendi. S druge strane, Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća, izjavila je da proglašenje nezavisnosti Kosova znači početak raspada Srbije.
Ovo nije kraj raspada Jugoslavije, nego početak raspada Srbije. Ja bih kazala da ovo sigurno nije kraj. S obzirom da ostatak Srbije je multietnički i ukoliko ne budemo našli dovoljno snage da nađemo dogovor sa Evropskom unijom i sa NATO-om u nečemu što će biti u stvari aktivan rad na postizanju standarda koji će nas stvoriti prema jednoj i drugoj globalnoj instituciji, i budemo li se opredelili zaista za strateškog partnera koja podrazumeva samo Rusiju, bojim se da će zajednice koje žive u Srbiji nacionalne, kao što su Mađari, Bošnjaci u Raškoj, Novom Pazaru, kako god hoćete, i ostali poželjeti da pođu putem evropskih integracija i da ćemo dobiti nastavak destabilizacije ili kontinuitet destabilizacije Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slede reakcije iz Bosne. Raspad Jugoslavije počeo na Kosovu i tamo će se završiti, smatra većina analitičara u ovoj zemlji. Neki od njih podlače kako je prošlo vrijeme stvaranja ideologijske slike o jedinstvu etničkog prostora. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo je kruna raspada Jugoslavije i njegova nezavisnost je njen konačan kraj, stav je profesora Vlatka Dolečeka, člana Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.
Taj raspad Jugoslavije i počeo sa Kosova i na Kosovu se i završava. Ja sam davno još razgovarao sa jednim novinarom New York Timesa kad sam mu rekao da će se rat u Jugoslaviji završiti tako što će sve granice administrativne ostati državne. A i to je jedna administrativna granica što se tiče Kosova.
Daljeg raspada neće biti, vjeruje Doleček, osvrnuvši se i na status Vojvodine kao bivše autonomne pokrajine.
Vojvodina je ipak jedna specifična situacija. Ja mislim da se Vojvodina zadovoljiti sa jednom autonomijom. Da će rezultat biti toga da se Vojvodini vrati autonomija, jer ako gledate sastav stanovništva i tako dalje i neke druge veze, ne mislim da će Vojvodina tražiti takvu autonomiju da postane država.
Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosne, smatra da je nezavisnost Kosova uvodu bolje vrijeme i za srpski narod, koji treba naučiti da je vrijeme stvaranja ideologijske slike o jedinstvu etničkog prostora gotovo.
Srpski narod, kao što vidite, živi u svom starom emocionalizmu, sa brojnim iluzijama o sebi, o svom etničkom prostoru i tako dalje. U tome ga drže pohlepne etnonacionalne oligarhije, bez znanja zapravo i zabrinutosti za ono što bismo nazvali dobrom toga naroda. Jučerašnji Tadićev govor je neosporno licemjeran. On govori o patnji naroda, što je neosporno, ali zapravo znate. Ne možete promatrati, tumačiti patnju jednoga naroda potpuno isključujući svoju odgovornost i uključenost u patnju drugih. On zapravo promatra taj narod koji živi, znate, koji živi s drugim i ne može nikako drugčije i bez tih drugih, promatra kao izoliranu pojavu u kojoj nema nikakve odgovornosti za druge i drugčije.
Nezavisnost Kosova pokreće i novu fazu procesa gradnje povjerenja i konačan krah rigidnih oblika shvatanja kolektivnog identiteta, smatra Mahmud Čehajić. No napetosti koje su postojale i u vrijeme zajedničke države još nisu riješene, samo su premještene na 7 manjih nivoa s kojima se i dalje moraju boriti, kaže profesor sa Pravnog fakulteta u Banja Luci Ivan Šijaković.
Mislim da i dalje tinjaju svi ti problemi, jer sada svaka mala ta jedinca, sada Kosovo opet ima svoje Kosovo unutar sebe, dakle ima srpske enklave koje se neće tako lako pomiriti, pa naravno potrebno je da se vrate i drugi, jer znate da je protrani su i drugi, ne znam, Romi, Hrvati, Crnogorci, mnoštvo ljudi je dakle otišlo sa Kosova i uvijek će potezati to neko svoje pitanje i pravo vraćanje i oni koji ostaju. Tako da samo je, ja mislim, došlo do premeštanja tog problema sa višeg jugoslovenskog nivoa na neke sada njihove manje državice, manjeg okvira, ali mnogo, rekao bih, teže probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon Bosne i Hercegovine, pogled iz Hrvatske. Tamošnji eksperti smatraju da evropska perspektiva država regije bila bi najbolja garancija da više neće biti sukoba i promjena granica. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Proglašenje nezavisnosti Kosova posljednji je korak u raspadu socijalističke Jugoslavije, procjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Europa profesor komparativne politike na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan. Po istom ključu raspale su se i nekadašnja Sovjetska i Češko-Slovačka federacija.
Dakle, da je to zapravo dio jednog vala raspada federalnih država, čija egzistencija nije bila zasnovana na ekonomskim interesima, nego na principima centralizirane državne ekonomije i monopolu komunističke partije. To je jedan val raspada koji sada ovim činom ostaje iza nas. Prema tome, to nije nova runda osamostaljivanja etničkih zajednica i jačanja procesa stvaranja novih autonomija ili novih država.
Neki domino efekt osamostaljenja Kosova teško je zamisliv, kaže profesor Caratan.
U svijetu postoji 5 do 10 000 različitih, što većih, što manjih etničkih zajednica i sve one ne mogu se nadati da će dobiti bilo kakav stupanj autonomije ili posebno status države. Neke će dobiti, ali svi razlozi koji govore u prilog stvaranja novih političkih struktura su zapravo uvijek bili veoma individualni i ovisili su o specifičnom odnosu političkih snaga u svakom konkretnom pitanju. Prema tome, domino efekt je teško zamisliv, iako naravno neke poruke uvijek bivaju poslane.
Europska perspektiva jugoistoka Europe garancija je da više neće biti sukoba i promjena granica. Ono što nama treba nisu nove granice, već svojevrsno omekšavanje granica, kaže za naš radio profesor na katedri opće teorije prava i države Zagrebačkog pravnog fakulteta i bivši diplomat Ivan Šimonović. Međutim, po njegovoj ocjeni, iskustvo Jugoslavije kompromitiralo je istočnu Europu kao okvir za takvo omekšavanje granica.
I zato Europska unija predstavlja pogodan okvir. Ono što je važno, to je da se sve države na području jugoistoka Europe u perspektivu uključuju u Europsku uniju, jer to rješava pitanje kroz taj zajednički europski okvir. Hrvata u Hrvatskoj, Hrvata u Bosni, Hrvata u Vojvodini, Albanaca u Makedoniji, Albanaca na Kosovu, Albanaca u Albaniji, Srba u Srbiji, Srba u Bosni i Hercegovini, Srba u Hrvatskoj, bez potrebe za zahvate daljnje i promjene granice. Dakle, ja mislim, ako će stvari ići dobro, ako će se cijeli prostor jugoistočne Europe kretati u pravcu Europske unije, da nekakvih većih nestabilnosti tu ne bi trebalo očekivati.
Međutim, uvijek postoji ako.
Ako bi se europska mogućnost činila nedohvatljivom, onda se mogućnost borbe za promjene granica pa i sukoba povećava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naši sagovornici iz Crne Gore smatraju da je veoma teško predvidjeti šta će se događati u budućnosti i da li će se dekonstrukcija prostora Južnog Balkana nastaviti. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Više formalne nego stvarne granice između republika bivše Jugoslavije oblikovane tokom i poslije Drugog svjetskog rata su protokom vremena postajale sve tvrđe. Meke granice su svima stvarale osjećaj da žive u jednoj zajedničkoj kući, a pokretanje starih i novih državnih nacionalnih programa, prije svega velikosrpskog, bio je okidač za novo prekomponovanje Jugoslavije na dominantno nacionalnim osnovama i za njeno krvavo razbijanje, kaže profesor Ilija Vujošević. Odgovarajući na pitanje da li je sada završen proces dezintegracije bivše Jugoslavije, profesor Vujošević kaže da će to zavisiti od uloge međunarodnog faktora u kontroli energije etničkih i nacionalnih procesa.
Dakle, prema Vaditeru, ta nova realnost išla do albanskih granica, no Kosovo je pokazalo da taj proces može ići dalje. A dakle, ako se energija budućih političkih procesa bude odvijala po nepotrošenoj inerciji, naglašavam, još uvijek nepotrošenoj inerciji etničkih i nacionalnih koncepcija, onda se može reći da proces razgradnje bivše Jugoslavije nije završen. Osim Slovenije i Hrvatske, koje su manje više stabilizovali svoje tlo, ostaju pod tenzijom brojne raseljene, posebno u Bosni i Hercegovini, Makedoniji pa i u Srbiji. Zbog toga je veoma bitna adekvatna uloga i odgovornost međunarodnih faktora na observiranju i kontroli tih procesa. Posebno je bitno da tradicionalno spora Europu brzo integraciju ovog prostora, i da tako ponovo provati svima osjećaj suživot u jednoj široj zajednici država i naroda koji su dugo osjećali u onoj Jugoslaviji.
Proglašenje nezavisnosti Kosova i priznavanje te nezavisnosti od jednog broja država može da izazove dodatne komplikacije na prostoru Balkana, ocjenjuje je profesor Srđan Vukadinović. Postoji još niz regiona na tom prostoru koji bi mogao da zatraži određene vrste autonomija ili izdvajanje iz šire zajednice, kaže Vukadinović, i kao primjere navodi sjeverni dio Kosova i slučaj Bosne i Hercegovine.
Mi imamo sada jednu stranu srpsku koja to javno najavljuje i gdje su određene političke grupacije u političkom nebu Bosne i Hercegovine dobile određeni broj glasova na zalaganju za referendum o nezavisnosti Republike Srpske, ali imamo i drugu onu stranu Hrvatsku koja čeka mik samo ove prve gdje će sigurno ova druga dati podršku prvoj, ova prva drugoj na račun treće strane u Bosni i Hercegovini. Da ne pominjemo Južnu Srbiju i Preševsku dolinu ili Sandžak, kao i sigurno neke daljnje težnje Albanije i u Makedoniji i u Crnoj Gori oko eventualnog priključenja ili davanja makar nekakvih autonomija, pa kasnije kako već ide taj proces. Znači, dobili smo jedno usložnjavanje političkih odnosa koje, kao što sam rekao, neće se rešavati sigurno sada nasilnim putem, ali hoće putem etničkog inženjeringa, hoće putem određenih referenduma, putem određenih rezolucija, putem određenih deklaracija, putem određenih stavova skupština tih ili novoproklamovanih ovaj ambijenata. Jeste rečeno da tamo gdje je otvoren krug, da će se on tu zatvoriti, sa Kosovom jeste počeo, ali po svoj prilici da to je ono što često govorim, da ljudi koji dolaze sa strane ne poznaju dovoljno ambijent Južnog Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Makedonije. U Skopju različiti stavovi analitičara, beleži Blagoja Kuzmanovski.
Univerzitetski profesor Biljana Vankovska kaže da ovaj region ima svoju istoriju i pre nastanka Jugoslavije, koja se prenosi u svakoj sljedećoj fazi.
Sasvim logično verujem da posle ovaj čin...
Sasvim logično verujem da će posle ovog čina čitav region ući u jednoj novoj fazi, rekla bi, nestabilnosti, zato što konflikti koji su doveli do krvavih događaja još uvijek nisu rešeni i zatvoreni na zadovoljavajući način. Zbog podeljenosti Srba i Albanaca, na Kosovu će još dugo ostati status quo situacija, što će otvoriti mogućnost za zahteve za nove podele, kaže Vankovska.
To suzdava dovoljno vreme da se preispitaat relacijite v Bosanskata federacija.
Sve ovo stvara dovoljno vremena da se preispitaju relacije u Bosanskoj federaciji i mislim da će Republika Srpska tu već početi da projavljuje razmišljanja o eventualnom odcepljivanju, odnosno pozivanju na pravo samoopredeljenja. Sljedeći krug nekakvih podela, nažalost, stavlja u kontekstu i makedonsko unutrašnje uređenje, ali rekla bi ne u ekstremnoj formi u vidu secesije, međutim definitivno jačanje tendencija ka federalizaciji. Sa ovakvim stavovima se ne slaže politički analitičar Albert Musliu. Ovo je kraj raspada Jugoslavije, a u tom smeru idu i izjave kosovskih političara, koji se obavezuju da će poštovati plan Ahtisarija. Smatra on.
Domino efekt se pokaže da nema da funkcionira.
Domino efekat pokazalo se da neće funkcionisati. Čak je i sednica Saveta bezbednosti ukazala na tome da je Kosovo posebni problem. Početne nesaglasnosti i konflikti između Srba i Albanaca na Kosovu su normalni za mladu državu i tokom vremena situacija će se stabilizovati, dodaje Musliu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakve mogu biti konsekvence diplomatskih mera koje Srbija preduzela prema zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova. Analitičar iz Beograda Dušan Lazić.
Mi ne bismo smeli da dozvolimo sebi luksuz da zbog nezadovoljstva ishitreno prekidamo diplomatske odnose sa drugim zemljama. To povlači onda sve negativne posljedice saradnje u svim oblastima. Od ekonomije do kulture, nauke, do pitanja viznog režima.
Šta se može očekivati narednih dana u Srbiji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova? Ekspert iz Brisela Sabina Frazer.
U Srbiji će idućih dana biti mnogo bijesa i razočarenja. No nadam se da će u sljedećih nekoliko mjeseci dio toga nestati, jer je Srbija nedvosmisleno dio evropske porodice i ima evropsku budućnost.
Republika Srpska tvrdi da je nekadašnji visoki predstavnik u BiH Karl Bildt promijenio Dejtonski sporazum ispravkom tipografske greške. Šef kabineta člana predsjedništva BiH Nebojša Radmanovića Miroslav Vujčić.
Nijedan međunarodni ugovor se ne može ispraviti bez potpisnica tog međunarodnog ugovora. Vrlo dobro znamo svi koji je potpisao Dejtonski mirovni sporazum, tako da OHR ne može ispravljati jedan međunarodni ugovor.
Portparol visokog predstavnika Mario Brkić.
Ne možemo reći kako je u zadnjim danima pregovora o Daytonu mogla biti načinjena ova tehnička greška. Te moguća konfuzija do koje je dovela ova tipografska greška mogla izbjeći da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo da se uradi prevod Daytonskog mirovnog sporazuma u skladu sa kriterijima navedenim u sporazumu.
Finalno veče popularne piramide na crnogorskoj televiziji Atlas nije održano jer su navijači jednog od učesnika Dobrila Dedeića i Srpske narodne stranke došli sa majicama na kojima je pisalo Kosmet je srpski.
Nema bilo kakve ambicije da zbog ovog problema dolivam ulje na vatru. Mislim da su ljudi koji su bili u mom timu, da su dakle bili pod utiskom revolta protiv danas zbog svega onoga što je došlo sa Kosovom i Metohijom, reagovali opravdano. Ja sam pokušao komunikati sa ljudima iz Atlasa da saniram situaciju.
Urednica emisije Danica Nikolić.
Po uvažavanje emocija ovih koji su trebali da budu u publici gospodina Dedeića, moramo da istaknemo da je TV serija Piramide isključivo game talk show, a ne poligon za bilo kakve političke mitinge stranaka.
Zbog događaja u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova, odložena je Beovizija.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
O diplomatskim kontramerama Srbije nakon što je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić naložio hitno povlačenje ambasadora iz zemalja koje su priznale jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, otvara se pitanje kakve bi mogle biti konsekvence diplomatskih mera koje Beograd povlači, da li može doći do ozbiljnijeg zahlađenja pa i prekida diplomatskih odnosa sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, te kako bi takav razvoj situacije mogao da se odrazi na samu Srbiju. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Instrukcija Ministarstva spoljnih poslova Srbije o povlačenju na konsultacije već je poslata ambasadoru u Sjedinjenim Američkim Državama Ivanu Vujačiću, ambasadoru u Francuskoj Predragu Simiću i ambasadoru u Turskoj Vladimiru Ćurguzu, a isti korak biće učinjen i sa ambasadorima u ostalim zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova. Ministarstvo je također uputilo i protestne note vladama država koje su do sada priznale Kosovo. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da povlačenje ambasadora iz zemalja koje su priznale nezavisnost ne znači i prekid diplomatskih odnosa sa tim zemljama.
To je način na koji se ponašamo kao svaka demokratska evropska zemlja. Sve zemlje bi uradile ovo što mi radimo i to je u potpunosti shvaćeno. Ima koliko to bilo mučno, moramo imati kanal komunikacije. U ovom momentu nije primjerno da on bude na nivou ambasadora, ali nije u interesu Srbije da se izoluje, da bude, da je nema nikakva samoizolacija, ma koliko onako da kažem iz stomaka bi mi htjeli da prekinemo sa onima kojim prave u nepravdu, na srednji, na duži rok ne može biti u nacionalnom interesu, a ponajmanje u odbrani naše Kosova.
Istovremeno, ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić najavio je da se neće primjenjivati isti tip diplomatskih mera na veći broj zemalja.
Svaka odluka biće proračunata, vidit će se koliko ona može da u najvećoj meri upozori zemlju koja je dakle, povukla taj potez da prizna Kosovo i Metohiju kao pojedinačnu zemlju. Zato se ne može unapred reći šta će učiniti prema Sjedinjenim Američkim Državama, prema Francuskoj, prema Britaniji. Sad pominjem samo one koji su već priznale. Znači, budite strpljivi pa sačekajte, dakle, da se to dogodi.
Diplomatske mere koje je do sada vlada Srbije povukla najblaže su moguće i nijedna država ne bi mogla ćutke da pređe preko priznavanja nezavisnosti dela teritorije, smatra Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Povlačenje ambasadora na konsultacije uz formulaciju do daljnjeg, to znači na neodređeno vreme, su svakako mera koja izražava to neslaganje na bilateralnom planu prema državama koje priznaju Kosovo i između ostalog bi trebalo da utiče na druge države da pokažu izvesnu suzdržanost u tome pogledu.
Sa ocenom da su mere koje vlada Srbije do sada povukla uobičajene u ovoj situaciji, slaže se i član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Vekarić. On napominje da se u narednom periodu može očekivati izvesno zahlađenje odnosa sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova.
Verovatno je da će ti odnosi dalje nastaviti da funkcionišu na nižem diplomatskom nivou otpravnika poslova. Ovo što smo do sad vidjeli, a to je povlačenje ambasadora koji su priznali Kosovo, ulazi u mere koje su u granicama uobičajenih. Dakle, ne bi se moglo reći da je reč o nekim neodmerenim merama. Prekid diplomatskih odnosa u svakom slučaju ne bi bio dobar i ne bi koristio dugoročnim interesima zemlje. I ja se nadam da do toga neće ni doći.
Dušan Lazić također smatra da bi eventualna odluka o prekidu diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova nanela štetne posljedice samoj Srbiji. On veruje da se vlada Srbije upravo iz tih razloga neće odlučiti na ovako radikalne mere koje bi, kako kaže, mogle da podrazumevaju i proglašenje stranih diplomata nepoželjnim osobama na teritoriji Srbije.
Iako se prekinu diplomatski odnosi, to je lako prekinuti, ali posao uspostavljanja diplomatskih odnosa je itekako složen, posao i traži mnoge pregovore i mi ne bismo smeli da dozvolimo sebi luksuz da zbog nezadovoljstva ishitreno prekidamo diplomatske odnose sa drugim zemljama, to povlači onda sve negativne posljedice saradnje u svim oblastima, od ekonomije do kulture, nauke, do pitanja viznog režima i liberalizacije u koji smo mi sada s Evropskom unijom ušli, koji je veoma značajno za građane naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
O novo nastaloj situaciji iz ugla međunarodnog eksperta. Evropska unija uglavnom i do ovog trenutka zadovoljna razvojem situacije na Kosovu, smatra Sabine Fraser, direktorica Evropskog programa međunarodne krizne grupe. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Kakav bi mogao biti slijed zbivanja u Srbiji na Kosovu idućih dana, nakon što smo bili svjedoci u Prištini jedne dostojanstvene proslave, a u Srbiji smo vidjeli nerede, nasilje i huliganstvo, pitali smo Sabinu Fraser.
U Srbiji će idućih dana biti mnogo bijesa i razočarenja. Svjesna sam da će dio toga biti usmjeren prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, kao i drugim državama koje budu priznale nezavisnost Kosova. No nadam se da će u sljedećih nekoliko mjeseci dio toga nestati, jer je Srbija nedvosmisleno dio evropske porodice i ima evropsku budućnost. Mislim da je to u interesu Srbije i njenog ekonomskog i političkog razvoja. Vjerujem da će proevropske snage ipak prevladati i da će pridonijeti dijalogu i razumijevanju između Srbije i Evropske unije. A što se tiče stanja na Kosovu, među tamošnjim Srbima i Albancima nema mnogo razumijevanja, no na novoj kosovskoj vladi leži odgovornost da povrati i izgradi povjerenje između dva naroda, te omogući da se Srbi osjećaju punopravnim građanima Kosova. Nadam se da će kosovska vlada u cijelosti sprovesti u djelo Ahtisarijev plan koji daje ogromna prava Srbima, takva prava koja je teško vidjeti u drugim državama u Europi. To je obaveza koju kosovska vlada mora ispuniti prema Srbima kako bi se oni osjećali zaštićenima. Podsjetila bih da u Ahtisarijevom planu ima i poglavlje o decentralizaciji koja srpskim opštinama daje široke ovlasti. Ono o čemu se također nadam je da će Kosovo ostati jedinstveno, a da će Srbi moći samostalno odlučivati o velikom broju pitanja koja se tiču njihovog života i da će u cijelosti biti zaštićeni.
and that their rights will be fully protected.
Kako se proglašenje nezavisnosti Kosova može odraziti na druge zemlje u regiji, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, te da li bi Republika Srpska mogla donijeti odluku o odcjepljenju?
I don't think that there is a real possibility that Republika Srpska will secede from Bosnia anytime.
Ne vjerujem da ima mogućnosti da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine, no Bosna ima mnogo problema, ali oni nemaju veze sa Kosovom, već su povezani sa neprimjenom Daytonskog sporazuma i činjenicom da Bosna i Hercegovina nije država koja funkcioniše. Vlada i administracija su trome i glomazne i teško je donijeti ikakvu odluku i to je najveća prepreka na putu Bosne i Hercegovine prema eurointegracijama. Ipak sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati se slažu da im je jedina perspektiva članstvo u Evropskoj uniji. Nadam se da će im taj zajednički cilj pomoći da konačno rade zajedno i da reformišu policiju, što će im biti glavna ulaznica za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Naravno, s time posao nije završen. Predstojaće im i tehničko prilagođavanje i na tome će biti nužan zajednički rad i saradnja sva tri naroda. Vjerujem da će to biti prava budućnost za Bosnu, a ne nove podjele.
Sabine Fraser iz Međunarodne krizne grupe u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon što se u predsjedništvu BiH saznalo da ne postoji originalna verzija Daytonskog mirovnog sporazuma, saznalo se i da je bivši visoki predstavnik u toj zemlji Carl Bildt 1996. izvršio ispravku tipografske greške u sporazumu. Za člana kolektivnog šefa države Nebojša Radmanovića tim činom Bildt je promijenio Daytonski sporazum. Radmanović navodi kako su ovlašćenja visokog predstavnika u BiH isključivo vezana za tumačenje ustava, a ne za njegovu promjenu. U OHR-u ne spore da je Bildt izvršio ispravku tipografske greške, ali da se takve situacije ne bi dešavale, da je do sada Daytonski mirovni sporazum preveden na jezike konstitutivnih naroda, što je bio zadatak predsjedništva. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu čiji ustav nije na jezicima naroda koji u njoj žive, već na engleskom i francuskom jeziku. Od kada je donesen prije 12 godina, osim što nije preveden, nije ni potvrđen u državnom parlamentu. U dosadašnjoj praksi ustav je tumačio visoki predstavnik u zemlji. Međutim, prije nekoliko dana, član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović zatražio je tumačenje poslovnika o radu te institucije u originalnoj verziji Daytonskog sporazuma. Tada se saznalo da originalne verzije nema, te da je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carl Bildt 1996. izvršio ispravku tipografske greške. Radmanović je ustvrdio kako je Bildt tim činom promijenio Daytonski sporazum. Njegov šef kabineta Miroslav Vojčić.
Nijedan međunarodni ugovor se ne može ispraviti bez potpisnica tog međunarodnog ugovora. Vrlo dobro znamo svi ko je potpisao Daytonski mirovni sporazum, tako da OHR ne može ispravljati jedan međunarodni ugovor.
Nakon Radmanovićevih tvrdnji uslijedila je reakcija OHR-a. U toj međunarodnoj instituciji ne spore da je Bildt izvršio ispravku tipografske greške 7.12.96. ali da se tadašnje predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije protivilo toj korekciji. Isto pitanje, kaže portparol Mario Brkić, pokrenuto je i 2002. godine, ali ni tadašnji saziv kolektivnog šefa države nije se tome protivio.
Ne možemo reći kako je u zadnjim danima pregovora o Daytonu mogla biti načinjena ova tehnička greška. I moj konačni komentar što se tiče ove teme jeste da se moguća konfuzija do koje je dovela ova tipografska greška mogla izbjeći da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo da se uradi prevod Daytonskog mirovnog sporazuma u skladu sa kriterijima navedenim u sporazumu za utvrđivanje tekstova aneksa na opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Za razliku od Radmanovićevih tvrdnji, drugi član predsjedništva BiH se slaže sa stavom OHR-a.
Ja se slažem sa ovim objašnjenjem. Naravno, međutim, gospodin Radmanović je danas imao neke primjedbe.
Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Miroslav Mikeš kaže da je pitanje da li je bivši visoki predstavnik Karl Bildt tipografsku grešku, ako je postojala, promijenio po prethodnoj konsultaciji sa predstavnicima zemalja kod kojih se nalaze originalni tekstovi sporazuma, odnosno u Parizu i Daytonu.
Mislim da gospodin Radmanović potpuno u pravu dijelu u kojem je rekao da je svaki visoki predstavnik konačni autoritet da tumači civilni sporazum. Znači on ne može ni da ga mijenja, ni da ispravlja greške, ni bilo šta drugo, nego da ga tumači na način kako smatra da bi on trebao da bude korektan. A ako je on sam u dilemi koji je tekst gramatički, logički, jezički ili na bilo koji drugi način ispravan, onda je svakako trebao da traži konsultacije i da se uvjeri na mjestu gdje postoje originalni tekstovi dokumenata koje su potpisali i gospoda iz Begović, Milošević, Tuđman u prisustvu predstavnika pet zemalja kontakt grupe.
Za razliku od Mikeša, profesor ustavnog prava u Sarajevu Čazim Sadiković, koji ima originalnu verziju Daytonskog sporazuma na francuskom jeziku, kaže:
evo ja čitam ovu verziju koja je originalna, oficijelna i koja nema nikakve tipografske greške. Prema tome, ako je tamo u engleskom tekstu to i bilo, mislim da je visoki predstavnik mogao, s obzirom na važnost, kompleksnost i vitalni značaj svoje funkcije, da uradi tu malu ispravku, s obzirom na okolnost da može i da tumači i primjenjuje, naravno, ovaj Daytonski sporazum.
Na naše pitanje da li se situacije po pitanju tumačenja ne bi ponavljale da je Ustav preveden, Mikeš i Sadiković odgovaraju:
ako to već nisu radili, onda bi bilo sasvim logično da je neko preveo i da je neko ko je zato ovlašten ispred tih pet zemalja kontakt grupe verifikovao autentični tekst, jer je dovoljno jedna mala greška ili namjera da potpuno promijeni smisao, a da koncept države bude izmijenjen sve pozivom na neku potencijalnu grešku.
Činjenica da nije preveden ništa ne znači u pogledu primjene samog Ustava. Ništa, ama baš ništa suštinski ne znači. To samo ima jedan tehnički karakter, da je na kojem jeziku je Ustav objavljen.
Profesor Sadiković ocjenjuje kako nije problem u tome što je Bildt ispravio tipografsku grešku, već u tome da je u Daytonskom sporazumu napravljena greška što su predsjedništvu Bosne i Hercegovine date veće ovlasti nego BH vladi, što je presedan u istoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti: finalno veče popularne piramide na crnogorskoj televiziji Atlas nije održano jer su navijači jednog od učesnika Dobrila Dedeića iz Srpske narodne stranke došli sa majicama na kojima je pisalo "Kosmeti srpski". Do događaja u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova odložena je i Beovizija. Finalno veče popularne piramide na televiziji Atlas nije održano u ponedjeljak veče jer su navijači jednog od učesnika Dobrila Dedeića iz Srpske narodne stranke došli sa majicama na kojima je pisalo "Kosmet je srpski". Uređivački tim odlučio da emisiju odloži za sljedeći ponedjeljak. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Dobrilo Dedeić, portparol Srpske narodne stranke, objašnjava da je i njegova i namjera njegovih navijača bila da sa majicama "Kosmet je srpski" iskažu svoj, kako kaže, ljudski, civilizacijski i politički stav prema jednom aktualnom političkom pitanju u emisiji koja se bavi takvim temama.
Dakle, mislim da se sa naše strane nije desilo ništa spektakularno. Nema bilo kakve ambicije da zbog ovog problema, tako će ga definicati nesporazuma, dolivam ulje na vatru. Mislim da su ljudi koji su bili u mom timu, koji su dakle bili pod utiskom revolta prošli danas zbog svega onoga što se desilo sa Kosovom i Metohijom, reagovali opravdano. Ja sam pokušao komunikaciju sa ljudima iz Atlasa da saniram situaciju, ali već prije mog dolaska pale su određene riječi, odnosno kvalifikacije na račun njihove i moje namjere da se pojavim u tim majicama i svemu tome. I pored dobre volje nije se mogao ništa dočiniti.
Sa druge strane, urednica Danica Nikolić kaže da imaju razumijevanja za osjećanja Dedeićevih navijača, ali da su pravila popularne emisije za koju oni imaju licencu više nego jasna i da će ih poštovati.
Po uvažavanje emocija ovih koji su trebali da budu u publici gospodina Dedeića, moramo da istaknemo da je TV serija Piramide isključivo game talk show, a ne poligon za bilo kakve političke mitinge stranaka. Svi učesnici Piramide pozvani su i nastupaju u ovoj seriji isključivo kao pojedinci koji svoje stavove, kakvi god oni bili, dakle ima vrlo oprečnih, kakvi god bili ti stavovi izražavaju riječima, a ne bilo kakvom ikonografijom koja može kod bilo koga da proizvede loš osjećaj. Management televizije procijenio da bi ovakav nastup doveo u neravnopravan položaj ostale, prije svega ostale sudionike u emisiji kao i njihove navijače, a da bi televizijskoj publici u Crnoj Gori i u regionu i u Evropi, s obzirom da sada se emituje preko satelita i kablovskih tema, na taj način bila poslata medijska poruka suprotna od one koju na Atlas televiziji zastupa piramid.
Dobro, Dedejić je međutim podsjetio da su se u piramidi ranije nosile majice sa propagandnim obilježjima i da to nije bio problem.
U Crnogorskoj piramidi predsjednik liberalne partije i njegovi navijači pojavili su u emisiji sa majicama koje su bile protiv NATO vojnog i političkog saveza. Također predstavnici SNP-a su bili obučeni u svoj predlog zastave i grba Crne Gore.
Danica Nikolić, urednik piramide, o tome hoće li se sljedećeg ponedjeljka, kako su i najavili, piramida održati.
U dogovorima i u razgovorima i naravno u korektnoj kao i uvijek komunikaciji sa gospodinom Dedejićem i sa čelnicima Srpske narodne stranke. Ne očekujemo da će biti ikakvih problema, dakle piramide će se, veliko finale piramide u sljedeći ponedjeljak 25. Dakle sa gospodinom Dedejićem.
Dobrilo Dedejić.
U tom smislu ispoštovat ću interes javnosti za piramidom, ali sa druge strane ispoštovat ću stav i mišljenje svakog od ljudi, mislim da je to posebno bitno, dakle svakog od ljudi koji su sinoć bili u mom timu i koji se osjećaju vrijeđenim.
U ponedjeljak večer na Atlas televiziji trebalo je da se održi finale druge sezone piramide u Crnoj Gori, koju vodi popularna beogradska novinarka Branka Nivistić. Finalisti su osim Dobrila Dedejića i Predrag Zečević iz časopisa Indeks, kao i Milutin Radulović, direktor televizije MBC. Radulović kaže da je odluka uređivačkog tima neprikosnovena, kao i da su ih iz Dedejićevog tima ranije trebali obavijestiti o namjerama.
Što se mene tiče, lično mislim da je stav uredništva zakon, tako je barem u našoj firmi. A ako se meni ne sviđa da to poštujem, onda je moje pravo da ne učestvujem. Tako ja to vidim.
Očekujete li da će se finalno večer ipak održati sljedećeg ponedjeljka?
Vjerujem da će gospodin Dedejić doći u ponedjeljak i da ćemo imati to finale sa pobjednicima, jer bi to u svakom slučaju bilo pravo finale. Možda je dan kad je ta emisija trebalo biti emitovana, to jest juče, došao previše rano za temu koja je bila prva na nas, prva naslovna, jer tako Kosovo je nova država i tako dalje, i vjerovatno da bi ta emisija bila možda i pod dosta naboja i tako dalje, možda. Eto, možda smo imali i sreće u svemu tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I dalje o vezi situacije na Kosovu i medijsko-muzičkih događaja. Zbog aktualnih zbivanja u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova, odložena je za utorak večer predviđena Beovizija, muzički festival na kojem Srbija bira svog predstavnika, odlaže se na, kako sada stvari stoje, 2 do 3 nedelje. Pripremio Želimir Bojović.
U saopštenju koje je dostavljeno javnosti stoji da je Sandra Šuša glavna i odgovorna urednica zabavnog programa javnog servisa Srbije, nakon konsultacija sa generalnim direktorom Radio Televizije Srbije, odlučila da odloži dvodnevni festival Beovizija koji je 19. i 20. februara trebalo da se održi u centru Sava. Ona je u tom saopštenju navela kako odlaganje Beovizije u ovim danima smatra pitanjem nacionalne odgovornosti i građanskog reda. Beovizija zapravo predstavlja predtakmičenje na kojem se bira pesma koja će kao zvanični predstavnik Srbije učestvovati na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Aleksandar Tijanić, direktor javnog servisa Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odlaganje Beovizije samo trenutno.
Ovo je odloženo, Eurosong će se održati i to je sve što mogu da vam kažem.
Režiser Gorčin Stojanović, koji je prošle godine na pesmi Eurovizije učestvovao kao art direktor nastupa Marije Šerifović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka Radio Televizije Srbije da promeni održavanje Beovizije potpuno legitimna. On ističe da postoje 3 ugla iz kojih se to odlaganje može posmatrati. Prvi je, kaže on, taj što su organizatori Radio Televizije Srbije i producentska kuća Megaton najverovatnije procenili da bi održavanjem Beovizije baš u ovom trenutku mogli da pretrpe izvesne posljedice, ali...
Pošto je RTS ipak državna firma, ja lično ne verujem da je to RTS uradio bez neke sugestije. Pošto trenutno u Srbiji postoji konsenzus među svim faktorima na političkoj sceni, ali bit će i taj nekakav miting se pravi zajednički i tako dalje, tu je gotovo pa i besmisleno istraživati ko je tu sad mogao da sugeriše da možda nešto što su lake note, zabavne note, da možda tome nije ovog trenutka čas. E, to je druga sad. I treći je problem u tome zašto se sve to dešava. Pa to se dešava zbog, ispostavlja se, nečega što očigledno nije veliki spontani narodni revolt i onaj milion ljudi ili onih 500.000 ljudi ili onih 100.000 ljudi koji nisu izašli u nedelju popodne na ulice Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada, mislim, Sombora, Subotice, Kikinde, ti ljudi možda bi voleli da utorak i sredu uveče posmatraju Beoviziju.
Muzički kritičar Petar Janjetović kaže za Radio Slobodna Evropa da je odlaganje Beovizije sasvim očekivan potez, ali naglašava da bi svako ugrožavanje održavanja Eurovizije bilo katastrofalno.
Po sve što nam se dešavalo u zadnjih 20 godina nas je naučilo da su sve te stvari prilično logične. To je lako pomeriti zato što su svi izvođači ovde, pa onda tu nije neki problem. Mislim, ne znam, nemam ideju kako razmišljaju u RTS-u i organizaciji toga, ali u principu mislim da to ne bi smelo se desiti, da bi to bila potpuna katastrofa, zato što je to stvarno jedini put u istoriji Eurovizije da nam se desilo, dakle, i ne samo to da je naša pesma pobedila, nego i da smo organizatori toga. To bi prilično loša poruka bila kompletno u svetu i za biznis i za imidž zemlje. Mislim, to bi stvarno bila katastrofa.
Pesma Eurovizije trebalo bi da se održi od 20. do 24. maja ove godine. Na pitanje da li je odlaganje Beovizije najava i za odlaganje Eurovizije, Aleksandar Tijanić kaže.
Ja se iskreno nadam da nije, jer sve priprve teku izvanredno, dobili smo odlične prolazne ocene od evropskih ljudi i tako dalje.
Sumnje da bi otkazivanje Beovizije moglo da se pretvori u domino efekat kada su u pitanju muzički i zabavni događaj u Srbiji, dodatno je pojačalo saopštenje Beogradskog međunarodnog filmskog festivala Fest 08, u kome se kaže da je odbor Festa doneo jednoglasnu odluku da predstojeći 36. međunarodni filmski festival bude otvoren 22. februara, kako je već ranije najavljeno. Na pitanje da li su zvaničnici Festa uopšte razgovarali o tome da Fest ove godine bude odložen ili pomeren za neki drugi datum, Miroljub Vučković, umetnički direktor ovog festivala za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Niti sam šta čuo, uopšte nemam pojma o čemu govorite.
Za sada ne postoje najave da bi veliki muzički događaj, kao što su koncerti Jose Carrerasa ili Chris Rije, mogli biti odloženi. Takve najave ne postoje ni za koncert hrvatskog benda Hladno pivo, koji bi uskoro trebalo da nastupi u Beogradu. Gorčin Stojanović ističe da bi bilo veoma opasno ako bi se otkazivanje Beovizije pretvorilo u domino efekat.
Ako bi se sada dogodilo da počelo da se otkazuju, ne znam, fudbalska prvenstva koja su ovako neregularna, ne znam, košarkaške utakmice, ako bi to krenulo, onda je to politički problem, onda je to državni udar, vanredno stanje koje nije proglašeno, to je onda bezvlašće, haos i zapravo ugrožavanje elementarnih ljudskih prava građana Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!